Павлюченко команды этим разгоном людей загнали на гору. Все это бывает на супроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей из стена окрестина. Иде дым, за дымовой завесы ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности.
І вось ізноў архіўны запіс, фрагмент майго рэпартажу 25 сакавіка 2007 году. У районе крамы Купаленко до удельников акции «Праз мегафон» звернулся лидер объединенных демократичных сил Александр Меленкевич. Далей бойцы-спецназовцы почали ізноў штурхать людей у бок площади Незалежності. І у районі центральной книгарні узникла саправдная тисканіна. Люди почали кричать.
Не делайте немигу!
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 Але калёна рушила далей. Для будинку КДБ люди скандавали «Живе Беларусь». Луналі бел-червона-белые стяги, стяги еўразвязу, об'єднаної громадянской партии, джинсовые стужки. Далей калёна рушыла вуліцы і гарадскі вал. Удзельнікі акцыі спрабавалі павярнуць на вуліцу Інтэрнацыянальную, але там байцы спецназу пачалі збіваць удзельнікаў акцыі дубінкамі. Некаторых моладзевых актывістаў білі нагамі. Збілі Александра Меленкевіча і ягоную жонку Іну Кулій.
Ты што з вами было? Вас збілі?
Нас збілі, бы упалі на зямлю, падняліся. Жывы.
А ці былі там затрыманыя людзі?
Мы іх адбівалі, таму
там наступалі.
Адбівалі затрыманых,
таму затапталі трохі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы расказалі пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады ад 1989 да 2007 гадоў. Прагучалі архіўныя запісы.
Гэты агляд для вас падрыхтавала Ганна Соус.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майчуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Дом літаратара у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абраная прадмова да дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. У Менску міліцыя затрымала жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Марыю Аліеву і Алену Напорку адвезлі ў турму на Крэсціна. 65 год таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністркі БНР Палуты Бадуновай. Блізіцца да канца конкурс свабоды, прысвечаны юбілею БНР.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння Сергей Шупа і Вольга Караткевіч прадставяць твор аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Пяты». На пачатку урывак у выкананні старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, слепила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог и полмесяца над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння а поўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе 7-тысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзавы вершнік лячеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было». Толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым.
Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія, сказаў дырэктар. Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо? Здаецца, болей за сотню моваў?
Не лічыў. «Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста Дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку, дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкія Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст. І патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней, выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Автор не ведает, как называется краина, историю, якую он описывает.